Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema signala da se odlaže očekivano otvaranje poglavlja do kraja juna, izjavila za Radio Slobodna Evropa iz Brisela Tanja Miščević. Vlada Srbije opozvala šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji zbog izložbe o Stepincu, još dan do referenduma na kome će Britanci odlučivati o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Rusija mora da jača borbenu spremnost kada NATO pomera svoju infrastrukturu ka ruskim granicama, izjavio Putin. Severna Koreja ispalila dve moćne balističke rakete. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi do 35 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Naše prisustvo u istočnom delu Saveza je ograničeno. Ono šalje jasni signal da bi napad na jednog saveznika značio napad na ceo Savez.
U novoj epizodi insajder bez ograničenja traga za odgovorom na pitanje zbog čega se država pokazuje neefikasnom u zaustavljanju huliganskog nasilja, bivši tužilac Zoran Jakovljević.
Vi samo na jednom derbiju Zvezda Partizan imate po više stotina izvršenih krivičnih dela, gde u eri 21. veka kamera snimanja i ne možete da identifikujete ko su ti izvršioci.
Mislite da neko štiti huligane u ovoj državi?
Pa ne znam, tako ispada.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore s Evropskom unijom Tanja Miščević demantovala je da je dovedeno u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja juna. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je samo odložen sastanak Saveta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropska unija, političkog tela koje prati implementaciju sporazuma, i to uz obostranu saglasnost do formiranja nove vlade. Na pitanje da li se dovodi u neizvesnost otvaranje poglavlja do kraja juna, Tanja Miščević je odgovorila.
Ne, za sada još uvek svi nastoje i holandsko predsjedavanje i Evropska komisija, naravno, i mi dobro pratimo šta se dešava, da to bude zaista u doba holandskog predsjedavanja.
Da li je tačno da je Hrvatska postavila nove uslove?
Ne, da ja znam. Koliko znam, trenutno se razgovara o nekakvom kompromisnom rešenju koji se odnosi na tekst zajedničkih pregovaračkih pozicija.
Znači ništa vanredno, nemate nikakve signale da bi to sve moglo biti odloženo?
Ne, nemamo nikakve signale, naprotiv, imamo jako, jako lepe signale i od država članica, posebno predsjedavajući, da se sve radi na tome da zaista do kraja holandskog predsjedavanja i bude otvoreno poglavlje.
Znači 30. juna?
Ne znam datum, ali to je posljednji mogući moment u doba holandskog predsjedavanja.
Kakve su reakcije u Briselu na susret predsjednice Hrvatske i premijera mandatara Srbije, Vučić Grabar-Kitarović?
Jako, jako pozitivne. Posebno se ističe pozitivno to što je reč o inicijativi koja dolazi iz Srbije, odnosno Hrvatske, što nije nešto što je, kako bih rekla, facilitirano od strane Evropske unije, već kao nešto što je viđeno kao unutrašnja i potreba ove države.
I da li to ima uticaj i na otvaranja poglavlja?
To tek treba da vidimo. To zapravo Hrvatska treba da pokaže.
Znači, čeka se odluka Hrvatske, je li to ključno?
Ne bih ja rekla čeka se odluka Hrvatske, čeka se usaglašavanje na Koeli. Juče je jedan sastanak bio, nastavljaju naredne nedelje, oni ove nedelje su u posjeti Crnoj Gori, pa ćemo vidjeti kako dalje.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević u razgovoru sa Branko Mihajlović. A dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Joswiak, procenjuje na osnovu informacije iz vrha Evropske unije da će, uprkos još nekim otvorenim pitanjima, poglavlja sa Srbijom biti otvorena do kraja juna.
I still expect, based on several EU diplomats,
verujem da će na osnovu razgovora koje sam imao sa nekoliko EU diplomata 30. juna biti održana takozvana konferencija kako bi se otvorila poglavlja 23 i 24. Predsedavajući i komesar su uvereni da će do toga doći. Još uvijek postoje neke primedbe koje dolaze uglavnom od strane Hrvatske, a koje podržavaju Bugarska i Rumunija. Primedbe koje ima Hrvatska su u osnovi iste one koje je iznosila sve vreme i od kojih ne odustaje. Ono što komplikuje situaciju i što Evropska hrvatske diplomate čini nervoznim je politička kriza u Hrvatskoj. Čini se da je postignut dogovor po mnogim pitanjima, kao što su univerzalna jurisdikcija Srbije koju je Hrvatska prihvatila, prava manjina u Srbiji i saradnja sa Haškim tribunalom, ali politička situacija u Hrvatskoj je zakomplikovala stvari. Uprkos tome, koliko se meni čini, poglavlja će biti otvorena do kraja predsjedavanja od strane Holandije, to jest do 30. juna.
Izvestio je naš dopisnik iz Brisela, Rikard Đozvijak. Vlada Srbije opozvala je šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića, potvrđenu u Ministarstvu spoljnih poslova. Ambasador Lopandić pozvan je zbog, kako je navedeno, propusta vezanih za izložbu o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu. Sami detalji te eventualni propusti koje je Lopandić učinio nisu poznati. U komentaru za naš radio, nekadašnji diplomata Simeon Pobulić kaže:
Na kraju krajeva ja bih volio da čujem i šta će onda kaži. Sve što je od interesa za našu politiku, ambasador je dužan da obavesti naravno sa njegovog terena. To je njegova obaveza. To je i prema Bečkoj konvenciji o diplomatiji, to ne možete reći da nije. Jer imate još jednu stvar koju mora da znate. Ako se neko nešto iz zemlji dogodi i sad vi se naknadno žalite kao druga zemlja, e pa dogodilo se to, mi nismo znali. Vama će onda ta dotična zemlja da kaže: slušajte, pa vi ste imali ambasadora.
Srbija je 15. juna uputila oštar protest zbog izložbe Hrvatski svetac kardinal Stepinac u Evropskom parlamentu, a protestna pisma upućena su predsjedniku Evropskog parlamenta Martinu Šulcu kao predsjedavajućem odbora za spoljne poslove Elmaru Broku.
slobodnaevropa.org.
Dan uoči referenduma, britanski premijer David Cameron i njegovi protivnici, pristalice izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije, obilaze birače u uverenju da će pridobiti one neopredeljene. Rezultat je neizvestan, niko ne zna šta će se dogoditi, upozorio je Cameron u intervjuu za Financial Times. Istovremeno, najistaknutija figura Brexita, bivši londonski gradonačelnik Boris Johnson, ponavlja: ovo je ključni trenutak, verujte u našu zemlju. Pripremila Mirjana Rakela.
Pored političara i predsjednici gotovo polovice najvećih britanskih kompanija uputili su otvoreno pismo svojim uposlenicima da dva puta razmisle prije nego što glasaju. Glas za izlazak bi naštetio britanskoj ekonomiji, stoji u pismu koje objavljuje The Times. Te tvrtke, među kojima su i Standard Life i Anglo-America, upošljavaju gotovo 1.800.000 ljudi. Izlazak iz Unije znači nesigurnost za naše firme, manje trgovine sa Europom i manje posla, stoji u pismu. Posljednja istraživanja pokazuju da su obje strane vrlo izjednačene. Tokom sinoćnje javne rasprave u londonskoj Wembley areni, novi londonski gradonačelnik Sadiq Khan optužuje svog prethodnika Borisa Johnsona, koji zagovara izlazak iz Unije, da je stvorio projekt mržnje, te da iskorištava strah od imigranata kako bi potaknuo antievropske stavove. Johnson je pak odgovorio da bi četvrtak mogao biti novi dan nezavisnosti za Britance. U kampanji su se proteklih dana isticala upozorenja o ekonomskoj devastaciji Britanije, napustili ona Uniju, dok su euroskeptici ponavljali tezu da će doći do nekontrolirane migracije, što će uništiti zemlju. Sama kampanja pokazala je koliko je zapravo duboko podijeljena nacija, upozoravaju eksperti. Izmjenjuju se javne ličnosti koje pozivaju građane da glasaju za ostanak i oni koji pozivaju na izlazak iz Unije. Britanski dnevnici obznanili su na čijoj su strani. Daily Mirror, Guardian, Observer, između ostalih, zagovaraju ostanak u Evropskoj uniji. Nije vrijeme za obnovu male Engleske, mi smo Velika Britanija i zadatak nam je da ovaj svijet učinimo prosperitetnim i sigurnim, piše List. Istodobno, tabloidi poput Sana, Daily Maila, ali i Telegrafa i Sunday Timesa ističu: vjerujete li u Britaniju, glasajte za izlazak.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija mora da ojača borbenu spremnost u trenutku kada se NATO širi i pomera svoju infrastrukturu ka ruskim granicama.
NATO pojačava svoju agresivnu retoriku i agresivne akcije u blizini naših granica. U tim uslovima moramo da obratimo posebnu pažnju na jačanje borbene spremnosti svojih snaga.
Naše prisustvo u istočnom delu Saveza je ograničeno. Ono šalje jasni signal da bi napad na jednog saveznika značio napad na ceo Savez, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Richard Jozwiak.
Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier optužio je NATO za zveckanje oružjem tokom nedavnih NATO vežbi duž istočne strane granice. Kakav je vaš odgovor na ovu tvrdnju?
NATO je veoma ujedinjen u pogledu poruke o odbrani i dijalogu. Potrebna nam je jaka odbrana kako bismo sprečili konflikte, ali nam je također neophodan politički dijalog kako bismo smanjili tenzije. Svih 28 saveznika podržavaju ovaj dualni pristup. Pozdravljam kako Nemačku jaku podršku dijalogu, tako i doprinose Nemačke našem pojačanom prisustvu na istoku.
Da li vas je komentar Steinmeiera iznenadio? Da li je zvučao prilično neobično s obzirom na to da dolazi iz Nemačke?
Za mene je važno da je NATO ujedinjen kada su u pitanju bitne odluke koje se tiču poboljšanja naše kolektivne odbrane u vreme kada uočimo veću nestabilnost, više izazova, ali i kada nastavljamo da težimo ka boljem i konstruktivnijem odnosu sa Rusijom. Ovaj dualni put je nešto što je u saglasnosti sa porukom koju Nemačka šalje NATO-u već dugi niz godina.
S obzirom na to da će NATO pojačati svoju istočnu granicu, da li ste zabrinuti da bi Rusija mogla odgovoriti destabilizacijom u Gruziji, Moldaviji ili Ukrajini?
To bi bila veoma neopravdana reakcija, jer nema sumnje da su postupci NATO-a defanzivni i da su reakcija na to što je Rusija uradila u Ukrajini kada je nelegalno aneksirala Krim. Ali naše prisustvo u istočnom delu Saveza je ograničeno. Ono šalje jasni signal da bi napad na jednog saveznika značio napad na ceo savez, ali ni na koji način nije nešto što bi moglo da opravda, na primjer, dalju destabilizaciju Ukrajine ili Moldavije.
Bio je ovo Jens Stoltenberg u intervju za Radio Slobodna Evropa. Severna Koreja je jutros ispalila dve moćne balističke rakete u Sudan srednjeg dometa, ali lansiranje jedne nije uspelo, saopštile su američke i južnokorejske vojne vlasti. To su peti i šesti pokušaj lansiranja takve rakete od aprila. Portparol južnokorejske vojske Yeon Ha-gu.
Ispaljene su dve balističke rakete iz lučkog grada Wonsan sa istočne obale. Lansiranje raketa je direktan odgovor na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i značajna pretnja miru i stabilnosti po međunarodnu zajednicu.
Oglasili su se i japanski i kineski zvaničnici, japanski ministar odbrane Gen Nakatani.
Projektil je letao na visini od oko 1000 km, što je prilično visoko i prešao je oko 400 km. Time je Severna Koreja demonstrirala izvesnu sposobnost u rukovanju balističkim raketama. Verujem da te rakete predstavljaju ozbiljnu pretnju po našu zemlju.
Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying.
Naša pozicija je jasna. Trenutna situacija na poluostrvu je kompleksna i ozbiljna. Mislimo da bi Severna Koreja trebalo da se uzdrži od poteza koji bi povećali tenziju, kako bismo zajedno održali mir i stabilnost u regionu.
Još jedna vest iz sveta, predsjednik Rusije Vladimir Putin će u subotu otići u posetu Kini, gde će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i drugim visokim zvaničnicima. Moskva nastoji da ojača veze sa Pekingom u trenutku zategnutih odnosa sa Zapadom, ali trgovinska razmena dve zemlje je znatno opala, a mnoštvo ambicioznih projekata nije realizovano, podsjećaju svetske agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Nema signala da se odlaže očekivano otvaranje poglavlja do kraja juna, izjavila za Radio Slobodna Evropa iz Brisela Tanja Miščević. Vlada Srbije opozvala šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji zbog izložbe o Stepincu. Još dan do referenduma na kome će Britanci odlučivati o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Rusija mora da jača borbenu spremnost kada NATO pomera svoju infrastrukturu ka ruskim granicama, poručio Putin. Severna Koreja ispalila dve moćne balističke rakete. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi do 35 stepeni. U nastavku ćete čuti kolika je šteta u užičkom kraju od nevremena koje je uništilo voćarske i povrtarske kulture. Radislav Milivojević.
Pa imam hektar pod malinom i dobra mi je malina bila. Milion do milion i po je 100% šte. Hektar i 20 zobi, imam hektar i po pšenice dole, isto je to sabijeno. Kukuruza je jedan hektar, već kukuruza nema ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No najpre jedna regionalna priča. U selu Bohinja kod Maglaja nakon rata u BiH formirana je prva vehabijska zajednica nastanjena pretežno osobama afroazijskog porekla. Ta zajednica više ne postoji, a u ovom maglajskom selu danas pored oko 200 povratnika srpske nacionalnosti živi 14 porodica bošnjačke nacionalnosti koje ne vole da se nazivaju vehabijama. Tamo je bio i nas Arnes Grbešić.
Za razliku od paradžemata u selu Ošve, u drugom maglajskom naselju Bočinja prihvatili su ulazak u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Bošnjaka Semin Rizvić.
Priča o ulasku u islamsku zajednicu seže malo dalje od ove inicijative islamske zajednice za učlanjenje ovih takozvanih paradžemata u islamsku zajednicu. Dobili smo prije svega to da ne moramo razmišljati znači više o vjerskom životu. Sav vjerski život organizuje islamska zajednica, znači i čak i sa financijske strane i u svakom pogledu mislim da smo mi tu na dobitku.
Rizvić smatra da do ranije integracije nekadašnjeg paradžemata u Bočinji nije došlo zbog nezainteresovanosti islamske zajednice Bosne i Hercegovine za paralelne vjerske strukture.
Koliko je imala kapaciteta ili ne, to o tom se da pričati, jer i ovo sad ovako kako je krenulo, nekako je krenulo naglo, imam osjećaj da je to nekakav pritisak na islamsku zajednicu pa je na taj način podlegla tim pritiscima i nema dobro razrađenu strategiju kako da to sve završi.
Bočinja je inače srpsko selo gdje je poslije rata u Bosni i Hercegovini osnovana najveća vehabijska zajednica sa pretežno islamskim dobrovoljcima afroazijskog porijekla iz odreda Al-Mudžahid. Ta zajednica više ne postoji. U Bočinji danas živi 14 bošnjačkih porodica i oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv stanovnika Bočinje Ibrahima Delića zbog odlaska u Siriju, o čemu Semin Rizvić kaže.
Otišlo je, znači, bez ikakve inicijative, ikoga da je pitao, otišlo je. I naravno, otišlo je na samom početku, to je, znači, prije donošenja zakona, znači, u odlasku. On je, kako meni kazao, otišao kao humanitarni radnik, nešto da vidi kako je stanje ovo ono. Međutim, bez obzira na sve, mi smo reagovali sa njim, rekli smo da tako ne želimo da nam on pravi ikakve probleme što tiče toga, tako da smo ga isključili iz džemata. Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a.
Naš sagovornik ističe da su međunacionalni odnosi u Bočinji na zadovoljavajućem nivou i da nema nikakvih problema između Srba i Bošnjaka.
Imamo stvarno fantastične odnose, lijepe, korektne komšijske odnose, tako da danas imamo sasvim jednu drugu priču.
To potvrđuje i Stana Blagojević koja se u Bočinju vratila 2002. godine.
Ona stara poslovca, sva kućica, svoja slobodica. Nikog ne diram, nikome ne diram, šta će biti strah. Nema problema nikakvi je, svako svoj život živi, kako može i snalazi se.
Za radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Vraćamo se domaćim temama. Skupština grada Beograda nije prihvatila da se u dnevni red njene današnje sednice po hitnom postupku uvrsti predlog Demokratske stranke o utvrđivanju odgovornosti najviših organa vlasti Beograda za aprilsko rušenje objekata u četvrti Sava Mala. A u novoj epizodi Insider bez ograničenja traga za odgovorom na pitanje zbog čega se država pokazuje neefikasnom u zaustavljanju huliganskog nasilja, ko su pojedinci iz pravosuđa koji se povlače pred huliganima i zbog čega predstavnici države za punu primjenu zakona traže društveni konsenzus.
2003. godine Srbija je ušla u odlučnu borbu protiv huligana. Donet je savremeni zakon o sprečavanju nasilja u sportu. Predstavnici nadležnih državnih institucija već 13 godina više nego odlučno staju pred građane, najoštrije osuđuju ispade ekstremnih navijačkih grupa i najavljuju rat protiv huligana. U stvarnosti huligani sprovode sopstvenu pravdu i na ulicama i na stadionima.
Ako bismo striktno tumačili odredbe zakona i gledali šta se dešava, vi samo na jednom derbiju Zvezda Partizan imate po više stotina izvršenih krivičnih dela, gdje u eri 21. veka kamera, snimanja i tako dalje, ne možete da da identifikujete ko su ti izvršioci. Tako je bilo i u moje vreme, a vidim da je to i sada.
A kako ne može da se identifikuje?
Pa ne znam, idite pitajte policiju, nek vam oni kažu kako je to moguće.
Mislite da neko štiti huligane u ovoj državi?
Pa ne znam, tako ispada.
Zoran Jakovljević je bivši tužilac u čijoj nadležnosti je bilo procesuiranje onih koji su vršili nasilje na utakmicama, a učestvovao je i u izradi zakona o sprečavanju nasilja u sportu. Tokom pravosudne reforme 2009. nije prošao reizbor i danas je advokat. Prema analizi Insajdera, Srbija već dugo ima zakone i pravilnike po najvišim svetskim standardima, ali su ti zakoni dobri samo na papiru, jer kada bi se dosledno primenjivali, nijedna utakmica se ne bi razlikovala od onih u najuređenijim zemljama sveta.
Nije moguće da se uporno dešava da navijači unose baklje, ispaljuju rakete i slično, dakle, kada znamo da je red dužan da kontroliše da se tako nešto ne unese. Dakle, ako se propisni primjere koje sada postoje, mi bismo sveli na minimum mogućnost te vrste ekscesa, osim tuče koje je uvijek moguće. A onda ako bismo one koji se tuku gonili ne više nikad kažnjavali i naravno poštovali zabranu da prisustvuju potom manifestacijama te vrste, opet bismo to sveli na neki minimum.
Komesar za bezbednost fudbalskog kluba Partizan Živko Šljukić kaže da je primjena zakona od samog starta dovela do brojnih nelogičnosti.
Ja ću da vam navedem jedan primjer. Utakmica Crvena zvezda, odnosno Vojvodina Crvena zvezda pre 6-7 godina, kada je donio zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Služba obezbeđenja je dvojicu navijača Crvene zvezde uhvatila na centru igrališta koji su utrčali u teren za vreme utakmice. I izveli su ih sa takozvanom zahvatom poluga na ruci iz stadiona. Oba ta redara su kažnjena strane sudije za prekršaj.
Molim?
Da vam ja kažem, ima presuda. Znači, oba ta redara su kažnjeni su kod sudije za prekršaj. Po osnovu neprimjerene upotrebe sile.
Celu emisiju koju ekipa Insajdera realizuje u saradnji sa Radio Slobodnom Evropom potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Iako ju je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički kandidovala za ličnost 2015. godine zbog rezultata u reformi lokalne administracije, načelnica opštinske uprave u Gornjem Milanovcu Gorica Petrović smenjena je sa te dužnosti na inicijativu novog predsjednika opštine Dejana Kovačevića i Srpske napredne stranke. Detalje prenosi Vladimir Nikitović.
Novi predsjednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević je dosadašnji načelnici lokalne administracije stavio na teret da je renoviranu zgradu bivšeg doma JNA, koja je posle višegodišnje rekonstrukcije preuređena u Dom kulture, nezakonito stavila u funkciju pre izvršenog tehničkog pregleda, dobijanja protivpožarne saglasnosti i upotrebne dozvole.
Ne zaboravimo da je Dom kulture svečano otvoren pred izbore i da su, nažalost, naši sugrađani koristili Dom kulture tih dana, a da su bili totalno nebezbedni u takvom objektu.
Gorica Petrović tvrdi da je u postupku gradnje Doma kulture apsolutno sve urađeno po zakonu i najavljuje da će uputiti zahtev svim nadležnim državnim institucijama da izvrše kontrolu rada uprave u proteklih 5 godina. Ona je uverena da su razlozi za njenu smenu lične i političke prirode, o čemu, kako kaže, govori činjenica da je bez njenog znanja u opštini boravila plaćena revizija koja je kontrolisala završni račun i finansijsko poslovanje.
Revizija radi mimo mene sa mojim saradnicima, a ja jedina mogu biti odgovorna ako nije postupljeno po zakonu.
Gorica Petrović našla se među 50 ličnosti koje su obeležile proteklu godinu u anketu magazina Nedeljnik. Ona se na toj listi našla na predlog resorne ministarke Kori Udovički. Udovički je istakla da je Petrovićeva izvršila transformaciju uprave koja je dala primjer kako administracija treba da se ophodi prema građanima.
Znači, stranka podnese zahtev, dostavi ličnu kartu i to je bilo dovoljno. Mi smo sve drugo. Ako treba uverenje iz katastra, ako treba izvod iz matične knjige rođenih, ako treba uverenje od poreske, lokalne, od republičke, drugih, mi smo to prikupljali po službenoj dužnosti. Stranka nije išla od vrata do vrata.
Bivši predsjednik opštine Milisav Mirković iz SPS-a, koji je Goricu Petrović kao nestranačku ličnost postavio na funkciju prvog čovjeka lokalne uprave, kaže da je ona imala sjajne rezultate, zbog čega je, kako navodi, imao velike muke da spreči odlazak Petrovićeve u neko od ministarstava koje su je tražila, kao i privatne firme koje su joj nudile odlične uslove za posao.
Napad na nju je direktno pokušaj da se ona skloni s tog mesta, da se dovede neko od kadrova Srpske napredne stranke, ali je sramno način na koji se to izvodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
U udaru groma u istočnoindijskoj državi Bihar stradalo je 56 ljudi, uglavnom poljoprivrednih radnika koji su bili na njivama. Visoki zvaničnik te države rekao je da su još 24 osobe utorak povređene kada su oluje i monsunske kiše pogodile najmanje 14 okruga. Među žrtvama je i 8 pastira koji su čuvali ovce. A u našoj zemlji, u opštinama Kosjerić i Bajina Bašta, uvedena je vanredna situacija zbog nevremena koje je uništilo voćarske i povrtarske kulture. Najviše je stradala malina koja je u fazi zrenja i berbe. Od ove voćarske kulture u užičkom kraju žive hiljade porodica, pa su se mnogi ovih dana setili reči Velimira Ilića, ministra za vanredne situacije, koji je tokom izborne kampanje Užičanima obećao protivgradne granate sa elektronskim navođenjem, javlja Novka Ilić.
Ja ću obradovati Užičane sa ovom protivgradnom zaštitom sa elektronskim navođenjem. To ćemo veoma brzo montirati, možda i do kraja meseca. I to će mnogo značiti za voćare, poljoprivrednike, da se spasimo od tog grada.
Ovako je u Užicu govorio Velimir Ilić, ministar za vanredne situacije 6. aprila ove godine tokom izborne kampanje. Slično je govorio još pre godinu dana kada su također stradali od grada Ariljski i Ivanjički malinjaci. Vidoje Dandarević, zamjenik užičkog gradonačelnika, kaže nema ništa od Veljinih protivgradnih raketa, nema dovoljno strelaca, nema para da se oni plate, nije razgraničeno šta je obaveza lokalne samouprave, šta države.
Pa vidimo ovih dana da mnoge protivgradne stanice nisu bile pokrivene sa protivgradnim strelcima, tako da je došlo do velikih šteta. Ili donesete zakon da to bude obaveza lokalne samouprave, ili preuzmite sve obaveze u vašu nadležnost kako to stoji sada u zakonu, jer mi ako izdvojimo sredstva iz budžeta grada Užica, onda nam državni revizor dođe kaže vi trošite nenamenski sredstva budžeta.
U užičkom kraju stradala su sela Ponikve, Jelova Gora, Volujac, Kremna, Gostinica. U gostiničkom zaseoku Milivojevići uništene su skoro svi malinjaci. To je zadesilo i Radisava Milivojevića.
Pa ima hektar pod malinom i dobra mi je malina bila, milion do milion i po je 100% štete. Ima ovdje hektar i 20 zobi, ima hektar i po pšenice dole, isto je to sabijeno, kukuruza jedan hektar, već kukuruza nema ništa, to je samo zemlja ostalo.
Marijana Milivojević posle gubitka posla svu nadu je polagala u maline.
2015. sam posadila malinu, a ove godine sam napustila posao da bih živjela od toga, pošto su mi prihodi bili baš mali na poslu, ali sad nemam ni prihode, ni malinu, ništa, sve je grad pobio.
Slična situacija je i u porodici Vladana Kutlešića.
Od mene je veliko štetu, imam posađeno 80 ari, mlada mi malina, znači slomila je 80% sigurno mladara koji ne mogu imati za iduću godinu malinu.
Ni u Kosjedičkom kraju nije bilo dovoljno protivgradnih strelaca, niti raketa, te je šteta milionska. Oštećeni meštani nadaju se da će im država pomoći, kaže predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Šteta se meri u milionima evra, do sada je obrađeno nekde oko 90 domaćinstava i najveći problem u svemu tome što je svako domaćinstvo stradalo na svoj način u 100%. Ovde je ogroman broj puteva, seoskih, gatarskih, kategorisanih i svih drugih. Bukvalno sve je odnela voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Insider bez ograničenja, svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nema signala da se odlaže očekivano otvaranje poglavlja do kraja juna, izjavila za Radio Slobodna Evropa iz Brisela Tanja Miščević. Vlada Srbije opozvala šefa stalne misije pri Evropskoj uniji zbog izložbe o Stepincu. Još dan do referenduma na kome će Britanci odlučivati o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Rusija mora da jača borbenu spremnost kada NATO pomera svoju infrastrukturu ka ruskim granicama, poručio Putin. Severna Koreja ispalila dve moćne balističke rakete. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi do 35 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.